Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
25. novembar, srijeda, poštovani slušalci, želim vam dobar dan. U Nikšiću protesti radnika Željezare, ključni svjedok deportacije bošnjačkih izbjeglica Slobodan Pejović još nije dobio poziv za sjutrašnji početak suđenja. Bosna i Hercegovina obilježava dan državnosti. Amerika pojačava snage u Afganistanu. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. A u emisiji između ostalog poslušajte, na skupštinskom odboru ukršteni argumenti za i protiv rezolucije Savjeta Evrope kojom se osuđuju komunistički zločini nakon Drugog svjetskog rata. U vladajućoj koaliciji ocjenjuju da bi se na taj način izjednačili komunistički i nacistički režimi.
Neke europske komunističke partije dale doprinos u ostvarivanju demokratije. Znači, to je ipak jedan pokret koji se ne može izjednačiti i ne smijemo ga izjednačiti sa nekim drugim pokretom, fašističkim, nacističkim pokretom.
A u dijelu opozicije smatraju da treba prihvatiti rezoluciju kojom bi se osudili zločini i nad onima koji nisu bili komunisti.
Da se i njima mora priznati pravo na grob, pravo na miran počinak i pravo na istinu. A istina je da su nad njima izvršeni stravični zločini, često bez suđenja, najčešće bez presude, ništa manje stravični nego što su vršeni i sa one druge strane.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Željezare protestuju ulicama Nikšića, a dalje sindikalne aktivnosti preduzimaće zavisno od situacije u fabrici. Predsjednik sindikata Janko Vučinić istakao je kako izlazak na ulice radnika Željezare rezultat onoga što su do sada zajednički učinili vlasnik fabrike i Ministarstvo ekonomije. Radničko nezadovoljstvo je ogromno, dodao je Vučinić. Javni pretres optuženima za deportaciju bošnjačkih izbjeglica početkom 90-ih trebalo bi da počne sutra u Višem sudu u Podgorici. Pojavit će se četvorica optuženih koji su u pritvoru Spužu, a petorica su u bijekstvu. Ključni svjedok deportacije Slobodan Pejović, koji je bio načelnik Centra bezbjednosti u Herceg-Novom, kako nam je rekao pred početak ove emisije, još nije dobio poziv za sutrašnji početak suđenja. Bosna i Hercegovina obilježava dan državnosti. Tim povodom predsjedavajući bosanskog predsjedništva Željko Komšić i član predsjedništva Haris Silajdžić položili su cvijeće na spomen obilježe Vječna vatra u Sarajevu i odali počast antifašistima. Srpski član bosanskog predsjedništva Nebojša Radmanović rekao je da Dan Republike Bosne i Hercegovine kao praznik zakonski ne postoji. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen doputovaće sutra u Podgoricu gdje će sa najvišim crnogorskim zvaničnicima razgovarati o prilikama na Balkanu i izgledima da Crnoj Gori u decembru bude odobren akcioni plan za članstvo u alijansi. Rasmussen će u petak iz Podgorice otputovati u Sarajevo da bi s vlastima i političkim prvacima Bosne i Hercegovine razgovarao o jačanju saradnje NATO-a i BiH.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vijesti svijeta, najmanje 26 osoba je povrijeđeno u šiitskom gradu Kerbala u eksploziji dvije bombe, saopštile su lokalne iračke vlasti. Odluka o dodatnom slanju američkih vojnika u Afganistan je veoma blizu, saopštili su savjetnici predsjednika Sjedinjenih Država, Baracka Obame. Predsjednikov sinoćni sastanak sa stručnjacima za ratna pitanja trajao je oko 2 sata, a očekuje se da će se Obama obratiti naciji narednog utorka, prenio je Glas Amerike. Zvaničnici očekuju da Obama pošalje više od 30.000 vojnika u Afganistan. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se svakog 25. novembra. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio od muškaraca da se uključe u globalnu kampanju za zaustavljanje nasilja nad ženama. Ki-moon je rekao da je neprihvatljivo da oko 70% žena doživi fizičko ili seksualno nasilje od muževa, partnera ili poznanika. Još jedna zanimljiva informacija za kraj. Mrtvo more, najslanije vodeno prostranstvo u svijetu koje sadrži blagotvorne minerale, moglo bi uskoro postati obična močvara prije nego potpuno nestane. Nivo mora smanjuje se godišnje 1 metar, a obala se na nekim mjestima smanjila više od kilometra, saopštili su stručnjaci. Mrtvom moru prijeti potpuno isušenje do 2050. a glavni krivac je ljudska nebriga.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, radnici Željezare protestuju ulicama Nikšića zbog situacije u tom nekadašnjem industrijskom gigantu. Tamo je naša Lela Šepanović koja će nam prenijeti šta se trenutno dešava i kakvi su zahtjevi radnika.
Tako je, Dimitrije, upravo se radnicima koji su se okupili ispred zgrade Skupštine opštine obraća jedan od predsjednika pogona fabrika u Željezari. Međutim, radnici su oko 12 sati krenuli u protestnu šetnju ulicama grada od fabričke kapije do zgrade Skupštine opštine, gdje su tražili da im se obrati gradonačelnik Nikšića, gospodin Nebojša Radojičić. Predsjednik sindikata Janko Vučinić je rekao da je izlazak na ulice radnika Željezare rezultat onoga što su do sada, kako je rekao, zajednički uradili vlasnik fabrike i Ministarstvo ekonomije. Na početku protesta, gdje se okupilo nekoliko stotina radnika, radnicima se dakle obratio Vučinić poručivši nadležnima da nema toga, kako je rekao, u Crnoj Gori ko može danas zatvoriti Željezaru. Prijete nam stečajem, rekao je dalje Vučinić, a mi im poručujemo da nas danas ovdje ima dovoljno da uvedemo stečaj u vladu. Pa će ti isti ministri, direktori ići sa nama na biro, a sa biroa da se i oni prekvalifikuju i dokvalifikuju za građevinske radove i kopače, rekao između ostalog Vučinić, a potom ponovio već poznate radničke zahtjeve, dakle isplatu neisplaćenih zarada, regres i naravno da se nastavi proizvodnja u Željezari. Vučinić je dalje dodao kako, citiram, danas su nas primorali da izađemo na ulice, bili smo mirni i dostojanstveni, nemojte nas tjerati da izađemo na ulice i prevrćemo po ulicama, poručio je predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić. Potom se radnicima obratio predsjednik sindikata Čeličane pogona Nikšićke fabrike, koji je nadležne u fabrici i državi pitao da li ovako izgleda bolji život u Crnoj Gori. Dalje sindikalne aktivnosti, kako je saopšteno iz sindikata fabrike, sindikat će preduzimati zavisno od situacije u fabrici i da dodam ovom izvještaju da se prema riječima Janka Vučinića danas očekuje sastanak poslovodstva i Ministarstva ekonomije koji bi trebao da bude održan i da, kako je rekao Vučinić, riješi dalju sudbinu fabrike.
Zahvaljujem Lela, dakle bila je to Lela Šćepanović koja nas je izvijestila o protestima radnika Nikšićke Željezare.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Nikšića idemo u Podgoricu sa nekim drugim temama. Skupštinski odbor razmatrao je prijedlog rezolucije Savjeta Evrope kojem se osuđuju komunistički zločini nakon Drugog svjetskog rata. Tim povodom iznesena su dva stava. Jedan je dijel opozicije prema kojem treba prihvatiti rezoluciju kojem bi se osudili zločini u socijalističkoj Jugoslaviji i drugi stav vladajuće koalicije koja je rezolucija neprihvatljiva jer se u njoj, odnosno u rezoluciji Savjeta Evrope, izjednačava komunistički i nacistički režim, izvještava Srđan Janković.
Obrazlažući zbog čega treba prihvatiti rezoluciju Savjeta Evrope kojom se osuđuju komunistički zločini, poslanik Nove srpske demokratije Emilo Labudović kaže da je veliki broj ljudi ubijen tokom vladavine tog režima bez suđenja. Labudović je saopštio da se prihvatanjem te rezolucije ne želi revidirati zvanična istorija, već da je jedini motiv osuda masovnih ubistava bez suđenja počinjena nakon Drugog svjetskog rata.
Ono što smatramo da je neophodno i zbog čega smo predložili ovu rezoluciju jeste da se i njima mora priznati pravo na grob, pravo na miran počinak i pravo na istinu. A istina je da su nad njima izvršeni stravični zločini, često bez suđenja, najčešće bez presude, ništa manje stravični nego što su vršeni i sa one druge strane.
Članovi odbora za ljudska prava iz Demokratske partije socijalista su se usprotivili usvajanju rezolucije kojom se osuđuju komunistički zločini, jer između ostalog rezolucija Savjeta Europe se odnosi na istočnoevropske režime i države, a čija članica nikada nije bila socijalistička Jugoslavija. Halil Duković.
To je ipak jedan pokret koji se ne može izjednačiti i ne smijemo ga izjednačiti sa nekim drugim pokretom, fašističkim, nacističkim pokretom, protiv kojeg je stvarno komunistički pokret odigrao i itekako važnu ulogu u borbi protiv njih, podnoseći pri tome dosta svojih žrtava. Kada je riječ o bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, trebamo dobro razmisliti gdje svrstati tu državu. Da li je onako kako je rezolucija svrstava u istočnoevropske zemlje, mi znamo da nikad nismo bili članice istočnoevropskog bloka.
Opozicioni pokret za promjene je za prihvatanje rezolucije, jer se prema riječima Koče Pavlovića rezolucija odnosi na žrtve zločina, ali ne i na pokrete koji su učestvovali u sukobima tokom Drugog svjetskog rata.
Žrtve to zaslužuju, njihovi potomci to zaslužuju, Crna Gora to zaslužuje. Ova rezolucija je iskaz odnosa prema zločinu i prema žrtvama tih zločina, a ne prema četnicima, partizanima, komunistima ili nekom četvrtom. Odnos prema bratskom prolivanju krvi iz političkih, ideoloških i inih razloga moraju biti predmet naše pažnje kako bismo gradili karakter našeg građanina na način da prema svim žrtvama posjeduje jednako saosjećanje.
S obzirom da je prihvatanje rezolucije Savjeta Europe predložila Nova Srpska demokratija, poslanici vladajuće koalicije su upitali zašto Nova Srpska demokratija nije podržala rezoluciju o osudi zločina u Srebrenici, zbog čega je poslanik DPS-a Duković konstatovao da je motiv Nove Srpske demokratije sljedeći.
Svako nedjelo treba osuditi, ali mislim da je ovo samo favorizovanje jedne druge ideologije, četničke ideologije, i da ovu rezoluciju sigurno neće prihvatiti.
Emilo Labudović iz Nove Srpske demokratije je ponovio da u obrazloženju rezolucije nema riječi o ideologijama, već samo odnos prema zločinu.
Ali je činjenica da su na ideološki zasnovanom razlogu masovno pogubljeni bez strijeljanja, zatrpani po šumama bez prava na grob, bez prava na opijelo, bez prava na onaj ljudski odnos koji je neophodan prema svakoj žrtvi.
Ljerka Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative je ocijenila neprihvatljivim rezoluciju, jer se njome, kako je rekla, revidira antifašistička istorija Crne Gore, i naglasila da je i u Savjetu Europe rezolucija dobila mali broj glasova, te da Europska ljevica nije glasala za tu rezoluciju.
S pravom se Europska ljevica i sama osuđujući svako kršenje ljudskih prava, kao što ga ja osuđujem, pridružila odbacivanju pomenute rezolucije upravo iz opravdanog straha da ju antikomunisti ne upotrijebe kao svoje sredstvo borbe i dokaz o komunizmu kao zločinačkom pokretu u cjelini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom dana borbe protiv nasilja nad ženama, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović priredio je prijem, a predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić otvorio izložbu sa dječjim radovima na tu temu. Međutim, prema ocjenama aktivistkinja za prava žena, čini se da osim protokolarnih ceremonija, država ne čini ništa konkretno kako bi se eliminisalo nasilje nad ženama. Slušamo Esada Krcića.
Značajan broj žena u Crnoj Gori su žrtve nasilja u porodici i izvan nje, a država ne preduzima potrebne mjere za rješavanje ovog problema, rekla je za naša radio psihološkinja i aktivistkinja za ženska prava Ljupka Kovačević, koja kaže da nijedan od zahtjeva žena upućenih prošlog marta predsjedniku Vladimiru Đukanoviću i predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću nije ispunjen. Tražili smo da se usvoji antidiskriminacioni zakon, obezbijede ženske kvote na svim nivoima vlasti, da se intenzivira sprovođenje nacionalnih strategija, kaže Ljupka Kovačević.
Ništa od toga nije, ništa nije do dana današnjeg urađeno, da bi se u ovom trenutku predsjednik države i predsjednik parlamenta pravili prijeme za žene od svih ovih zahtjeva. Svi ti mehanizmi koji garantuju rodnu ravnopravnost i prava žena u ovoj zemlji se ne poštuju, ali je ima novca, ima vremena, ima strpljenja za slike i za prijeme.
Slike o kojima je riječ su radovi crnogorskih osnovaca koji su izloženi u skupštinskom foajeu. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je, otvarajući izložbu, zaključio da dječje slike treba da obavežu državu.
Ove slike su, koje obično u životu, najbolji put do istine. On naravno često i najčešće ide preko ružnih spoznaja i velikih strahova. I na njima vidimo taj osnovni strah djece, taj osnovni strah za mir u porodici, taj osnovni strah za očuvanje onoga što daje temeljnu stabilnost svake ličnosti. I te slike to iskazuju na način koji nas prije svega mora zamisliti, koji nas prije svega mora obavezati da institucionalno budemo u početku snažna prijetnja, a u osnovi i potpuna prepreka da se nasilje u porodici dešava.
Država Crna Gora neće zatvarati oči pred problemom nasilja u porodici i odlučna je u namjeri da se takve pojave ne tolerišu, rekao je danas crnogorski predsjednik Filip Vujanović. Prijemom u predsjedničkoj rezidenciji na Cetinju označen je početak kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici. Međutim, Crna Gora još uvijek nema ni zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Biljana Zeković iz SOS telefona kaže da se na njemu radi, ali da ne postoje ni mnogi drugi mehanizmi potrebni za prevenciju i zaštitu.
Kada govorimo o institucionalnim mehanizmima, govorim naravno o strateškim planovima vlade, dokumentima tog tipa na lokalnom nivou. Znači, mi smo jedina zemlja u regionu koja apsolutno nijedan dokument posvećen ovoj problematici nema. Ako izuzmemo, naravno, prethodnik koji je donesen 2002. godine, a čija je važnost istekla 2003. i apsolutno ono što smo kroz analizu, u stvari kroz praćenje tog strateškog dokumenta ustvrdili, ništa nije urađeno po tom pitanju.
Jedna od glavnih otežavajućih okolnosti je odbijanje žena da govore o nasilju koje trpe. Ljupka Kovačević.
One ćute u odnosu na državu. Znači, one ne smiju javno da kažu svoj glas jer i nema ko da čuje. To hoću da kažem da je specifično u Crnoj Gori.
Upravo zbog odbijanja žena koje su žrtve nasilja da govore na tu temu, koleginica Lela Šćepanović je uspjela da dođe samo do posrednih saznanja o ovom problemu.
Poznavala sam parove u kojima su žene zaista trpjele fizičko nasilje. Čak i dalje poznajem jednu gospođu koja i dalje trpi fizičko nasilje od strane svog muža, gdje je kompletna porodica bila nemoćna da pomogne, a valjda zbog našeg tradicionalnog stava, to je porodična tajna o kojoj se i ne priča.
Pa ima tih slučaja u Crnoj Gori, još uvijek je mentalitet jako primitivno bijela, tako da postoji toga dosta, ali to nažalost nikad se neće otkriti dovoljno iz nekog vatehalnog straha i tradicije.
Da li muškarci tuku žene u Crnoj Gori?
Mislim da je to normalno i više skriveno i da se o tome manje zna.
No ja sad kad bih bila maltretirana, ja ne znam kojoj bi se to ustanovi obratilo. Mislim, i da sam, ja ne znam kome bi se obratilo. Skoro sam čula priču da je muž ženu bukvalno izbacio iz stana, znači bez jedne stvarčice svoje, on je bio alkoholičar, gađao je drvima. Žena je mogla da se vrati u svoj stan, nažalost, tek kad je čula da je njen muž umro. I šta je država uradila o svemu tome? Apsolutno ništa.
A je mislite da je to društveni problem?
Sigurno da je društveni problem i da na tom nivou i taj problem treba da se rešava.
Nema dovoljno kaznu politiku i to je prepušteno, nažalost, utočištem od nevladnih organizacija.
Prema podacima Uprave policije, prošle godine je bilo 560 žrtava nasilja u porodici. 80% žrtava su žene, a 95% nasilnika su muškarci. Prijavljeno je 507 slučajeva i skoro svi su procesuirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, ostale aktuelnosti dana. Srbi u Crnoj Gori nijesu nacionalna manjina i svi koji njihov status pokušavaju da prikažu na taj način prenebregavaju istorijsku činjenicu da su upravo Srbi stvorili crnogorsku državu. To je jedan od zaključaka simpozijuma Državotvornost srpskog naroda u istoriji Crne Gore, koji je u organizaciji Narodne stranke održan u Podgorici. Učesnici skupa ocijenili su da je novi ustav obespravio Srbe, iako prema posljednjem popisu u Crnoj Gori živi 32% pripadnika tog naroda, izvještava Predrag Tomović.
Najveći umovi Crne Gore govorili su samo srpskim jezikom i samo ga tako imenovali. Na posljednjem popisu 90% pravoslavaca izjasnilo se da je njihova jedina crkva Srpska pravoslavna crkva. Tim riječima je predsjednik Narodne stranke Predrag Popović otvorio simpozijum. Popović kaže da je Srbima u Crnoj Gori novi ustav oteo status državotvornog naroda, a da partije na vlasti i neke iz opozicije, kao i pojedine nevladine organizacije, pokušavaju da pripadnike tog naroda pretvore u nacionalnu manjinu.
Je
istini za volju, u tom najvišem pravnom aktu Srbi u Crnoj Gori nisu eksplicitno gurnuti u status nacionalne manjine. Mi smo diskriminisani kroz promijenjeni status i mjesto jedine kanonske pravoslavne crkve, Srpske pravoslavne crkve, i status srpskog jezika kao jezika u službenoj upotrebi, ali ne i više kao službeni. Veliku štetu nam je nanijela jedna skupina Srba koja je konstituisala manjinski srpski nacionalni savjet na osnovu važećeg ustava i onih zakonskih normi koje regulišu isključivo prava manjinskih naroda.
Uporište za tvrdnju da su Srbi kroz istoriju bili većinski državotvorni narod, akademik Zoran Lakić potkrijepio je navodima i citatima iz starih dokumenata iz crnogorske prošlosti. Navodi i šta piše u jednom od njih.
Prvi dokumenat glasi narod u našem zavičaju. Mi govorimo srpskim jezikom, a ko god je od matere svoje naučio srpski govoriti, taj je Srbi. Pošto svi ljudi u našem zavičaju govore srpskim jezikom, to je narod u našem zavičaju srpski. Oni što idu na liturgiju, to su Srbi pravoslavne vjere. Oni što idu u džamiju, to su Srbi muhamedanske vjere. Svi smo mi braća jer govorimo istim jezikom srpskim, a brat je bio ma koje vjere bio.
Proto Jerej i rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović kaže da su kroz istoriju i u različitim kulturama nacije nastajale prema kriterijumu teritorije, odnosno prostora, kao i na osnovu istog jezika. Nacije na ovim prostorima nastale su na osnovu duhovnog zajedništva, kaže proto Jerej. Proto Jerej Perović kaže i da je istorijska činjenica da su Srbi stvorili crnogorsku državu i da bez obzira kakva je Crna Gora danas, oni moraju da čuvaju svoj identitet. Evo i na koji način.
Država u kojoj si, poštuje se, ne da vršiš opstrukciju, ne da je prezireš. Ustaješ na himnu, učestvuješ u izgradnji njenih institucija, koriguješ ono što ne valja, bukvalno si aktivno angažovan da ta država bude što bolja, ali identitet tvoj imaš prije te države ili uprkos toj državi.
Među učesnicima simpozijuma o državotvornosti Srba u Crnoj Gori bilo je i onih koji se po sopstvenom priznanju nikada neće pomiriti sa stvarnošću da je današnja Crna Gora politička i pravna činjenica. Više su se bavili osporavanjem te činjenice nego temom skupa. Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije.
Njegoš je također, kao što je poznato, smatrao da crnogorska državnost je posljedica istorijskih neprilika, a ne trajno stanje. Dakle, i kod Njegoša ideja o oslobođenju i jedinjenju Srba, a nigdje o tome da Crna Gora treba da bude samostalna država.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A nacionalni savjeti manjinskih naroda u Crnoj Gori nezadovoljni su planiranim izmjenama zakona o manjinskim pravima koje je predložio ministar Ferhad Inuša. Oni neće pristati na dominantan politički uticaj vlasti na rad savjeta. Više o tome Sead Sadiković.
Srpski, bošnjački, muslimanski i romski nacionalni savjeti pokrenuli su inicijativu kojom žele da spriječe promjenu ustrojstva nacionalnih savjeta u Crnoj Gori. Izmjenom zakonskog teksta pod okrilje politike i daleko od dosadašnjeg smisla funkcionisanja rada savjeta pokušava se izmjestiti djelokrug zanimanja van afirmacije kulture manjinskih naroda, kaže predsjednik muslimanskog nacionalnog savjeta Sabrija Vulić.
Ako pravilno shvatam, ministar Dinoša je zapravo predložio da većinu članova toga savjeta budu politički funkcioneri.
Eto, upravo u tome je poenta čitave priče.
Profesor dr. Šerbo Rastoder, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog savjeta, ima slične primjedbe. On u najavljenim izmjenama vidi i unutar političku borbu albanskih partija.
Suština inicijative o promjeni zakona o nacionalnim manjinama aktualnog ministra je u tome što oni žele postaviti apsolutnu kontrolu nad savjetima i to na način koji jasno proističe iz činjenice da aktualni ministar nema kontrolu nad albanskim savjetom i on je celokupne promjene fokusirao na način da ulaže albanskim savjetom, ali tako da sve ostale savjete stavi u taj kalup. Bez obzira što ministar čita u priču, skreće na pitanje novca. Pitanje novca je potpuno marginalno pitanje. Iako bi ko treba da ga postoji, onda bi trebali recimo da ga postoji nacionalni savjet kao najviše institucije i predstavnici manjinski narod. Dakle, mi nijednom nismo pitali aktualnog ministra kako to da iz fonda za manjine skoro 50% sredstava ide za administraciju, a 50% za projekte, dok on pokuša pitanjima o novcu da krene pažnje sa onog što je suština, a suština u tome da on želi marginalizovati nacionalne savjete i podrediti savjete svom ministarstvu.
A što će se zbiti ako ministar, odnosno vlada, ipak ne odustanu konačno od svojih prijedloga da se zakon izmini u tom pravcu kako su zamislili?
Ja ne znam što će se zbiti sa drugim savjetima, ali znam za moj savjet da će biti raspušten.
Član Albanskog nacionalnog savjeta i poslanik Force, Genci Miman Begu.
Posle neuspjelih pokušaja da iz Demokratske unije Albanaca preuzme nacionalni savjet, kad su njeni visoki funkcioneri nisu na elektronskoj skupštini izabrani, gospodin Dinoša se privegava drugoj taktici, promjenom zakona da pokuša da disciplinuje nacionalni savjet Albanaca, ali mislim da sama činjenica da četiri predsjednika nacionalnih savjeta traži njegovu odstavku, to je razlog da je gospodin Đukanović ozbiljno razmotri, ako već cijeni da postojanje tih savjeta je dobro za demokraciju Crne Gore, da smijeni gospodina Dinošu zbog toga što on već duže vremena radi takve političke igre koje štete demokraciju Crne Gore.
Danas nismo uspjeli dobiti komentar ministra za prava manjinskih naroda Ferhata Dinoše, koji je u nekoliko posljednjih dana pred novinarima izbjegavao davati komentare na ovu temu. Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet danas počinje Hadžiluk, islamsko hodočašće u svete gradove Meku i Medinu. Milioni muslimana stižu u Saudijsku Arabiju da prisustvuju vjerskom ritualu. Međutim, vlasti su zabrinute da bi tako veliki broj ljudi ove godine mogao uzrokovati širenje novog gripa, bilježi Biljana Jovićević.
Oko 2,5 miliona muslimana širom svijeta sakupili su se u Saudijskoj Arabiji da bi učestvovali u Hadžiluku, islamskom hodočašću u Meku i Medinu. Nova gripa ove godine, međutim, omela je mnoge da učestvuju. No i pored toga što je zabrinutost porasla kada su vlasti saopštile da je četvoro hodočasnika tokom vikenda umrlo od svinjske gripe, zvaničnici Ministarstva zdravlja Saudijske Arabije tvrde da to nije dokaz da broj oboljelih od H1N1 raste i da se bolest brže širi. Ministar zdravlja Abdullah Aziz Al-Rabea uvjeren je da je njegova zemlja dobro pripremljena za zaštitu tokom hađa. Ja vrlo vjerujem prije svega u pripreme, imam povjerenje u tim Ministarstva zdravlja, u naše zalihe. Uvjeren sam da smo sve obezbijedili, dovoljno bolničkog smještaja ako bude bilo potrebe. Do sada svi indikatori pokazuju dobre rezultate, mali broj oboljelih i dan za danom ne vidimo ništa alarmantno. Saudijske vlasti preuzele su dodatne mjere da obezvijede smještaj i medicinsko osoblje. Također su instalirali opremu u blizini hodočasnika kako bi reagovali na prve sumnjive signale virusa. Angažovano je i više od 100.000 policijskih i bezbjednosnih snaga u Meki i Medini. Hadžiluk je, kao običaj, prije 14 vjekova ustanovio prorok Muhammed, kao jedan od pet svetih islamskih praznika i jedan od najvećih svjetskih vjerskih obreda. Za dobrostojeće muslimane posjeta Meki i Medini je gotovo jedna od obaveza. Hamdo Abdul Rahim, kanadski Marokanac u Meki, je da učestvuje u hađu. Kaže da se ne plaši pandemijske gripe. Nema svinjske gripe ovdje u Saudijskoj Arabiji, hvala Bogu. Također, hvala Bogu, sve je dostupno u ovoj zemlji. Medicinsko osoblje, ljekari, sve. Hvala Bogu, ja se ne plašim ničega. Nije sam se vakcinisao, ja se ne plašim svinjskog gripa, hvala Bogu. Muslimani vjeruju da hač potiče od proroka Ibrahima hiljadama godina unazad. Petodnevni obred između ostalog podrazumijeva niz rituala kao i ljubljenje Hajre Asvad, crnog kamena u uglu Kaba. Nakon brojnih vjerskih obreda, trodnevnog slavljenja Eid al-Adaha, hodočasnici se skupljaju u sveti grad Medinu, gdje je prorok Muhammed sahranjen i gdje je jedno vrijeme živio u egzilu.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjetimo, u Nikšiću protestuju radnici Željezare. Ključni svjedok deportacije bošnjačkih izbjeglica Slobodan Pejović još nije dobio poziv za sutrašnji početak suđenja. Bosna i Hercegovina obilježava Dan državnosti. Amerika pojačava snage u Afganistanu. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu, poštovani slušalci. Budite sa nama i sjutra od 13.30.